NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับพบกับผมดร.นำชัยชีววิวัฒน์นะครับในรายการ S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอนะครับมาถึงตอนที่9กันแล้วนะครับเราจะคุยกันเรื่องโควิด-19 อีกครั้งนะครับในคราวนี้มาคุยกันเรื่องการกลายพันธุ์กับความรุนแรงของโรคนะครับคนไทยเนี่ยไม่รู้ติดใจอะไรนักหนากับเรื่องของคำว่าการกลายพันธุ์นะครับผมเห็นพาดหัวบ่อยๆเลยนะครับว่าโรคนั้นโรคนี้นะครับอย่างในกรณีนี้บอกว่าโควิด-19กลายพันธุ์ไปแล้วรุนแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสไตล์การพาดหัวที่พบได้บ่อยในเมืองไทยนะครับมันให้ภาพพจน์ว่ากลายพันธุ์แล้วเชื้อจะมีความรุนแรงน่ากลัวมากขึ้นนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าในตอนนี้เราจะคุยเรื่องนี้ให้กระจ่างเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าก่อนอื่นเนี่ยจะเข้าใจได้ว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันเป็นอันตรายหรือเปล่าเราต้องเข้าใจความหมายของคำว่าการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันเองก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วการกลายพันธุ์มันคืออะไรปกติเนี่ยต้องเริ่มจากการที่ต้องเริ่มเล่านะครับจากเรื่องว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมีสารพันธุกรรมประจำตัวเองอยู่นะครับสารพันธุกรรมคืออะไรคือสารซึ่งใช้เก็บข้อมูลลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะครับและเอาไว้ถ่ายทอดจะมีกระบวนการในการถ่ายทอดไปให้รุ่นลูกนะครับสารพันธุกรรมพวกนี้ในสิ่งมีชีวิตแทบทั้งหมดในโลกนี้นะครับเป็น DNA ที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับที่เขาเอาไว้ในงานตรวจสอบในนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหลายหรือเห็นในภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามันก็มีสารที่หน้าตาคล้ายๆกับ DNA อีกชนิดหนึ่งด้วยเรียกว่า RNA นะครับซึ่งสิ่งมีชีวิตน้อยชนิดมากที่มี RNA เป็นสารพันธุกรรมนะครับแล้วบังเอิญไอ้เจ้าไวรัสเนี่ยก็เป็น1ใน2ชนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งใช้ RNA เป็นพันธุกรรมมันซับซ้อนกว่านั้นอีกนะครับคือไวรัสเนี่ยมันมี2กลุ่มมีกลุ่มนึงใช้ DNA เป็นสารพันธุกรรมอีกกลุ่มนึงเนี่ยใช้ RNA เป็นสารพันธุกรรมส่วนสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้ RNA อย่างเดียวเลยนะครับชื่อว่าไวรอยนะครับไวรอยเนี่ยเล็กกว่าไวรัสคล้ายๆไวรัสแต่ไวรัสเนี่ยปกติจะมีสารพันธุกรรมนะครับ DNA หรือ RNA ก็แล้วแต่แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นโปรตีนหรือไขมันนะครับหรือทั้งสองอย่างนี้คุ้มตัวเองเอาไว้ไวรอยเนี่ยมันพิลึกกว่านั้นอีกมันมีแต่สารพันธุกรรมลอยไปลอยมานะฮะมันไม่มีโปรตีนหรือไขมันมาคุ้มตัวเองแต่ว่ามันมีความสำคัญกับเราเหมือนกันเพราะว่าไวรอยเนี่ยมันทำให้เกิดโรคในพืชได้นะครับก็เป็นตัวซึ่งเราต้องรับมือมันอยู่เหมือนกันแต่ว่าพวกไวรัสไวรอยเนี่ยมีความจำเพาะนะครับเป็นโชคดีของเราคืออย่างไวรัสเนี่ยหรือไวรอยซึ่งก่อโรคในพืชเนี่ยมันก็จะไม่ข้ามมาก่อโรคในสัตว์นะครับในขณะที่ในทางกลับกันไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์ก็ไม่ค่อยจะไม่น่าจะมีนะฮะเท่าที่อ่านมาเนี่ยยังไม่เคยเจอไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์ไปก่อโรคในพืช นะครับและสำหรับมนุษย์เนี่ยไวรัสหลายชนิดมันก่อโรคในสัตว์แล้วก็ก่อโรคในมนุษย์ด้วยแต่ว่าก็มีบางชนิดก่อโรคแต่ในสัตว์นะครับซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมันทีนี้กลับมาที่ DNA อีกทีนะฮะ DNA เนี่ยเป็นสารพันธุกรรมซึ่งมีลักษณะเฉพาะเป็นสายยาวยาวมากๆนะครับและปกติจะอยู่เป็นคู่นะครับเป็น2สายจับกันบิดเป็นเกลียวนะครับศัพท์เทคนิคฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลเฮลิกซ์นะครับดับเบิลคือเป็นคู่เฮลิกซ์คือบิดเป็นเกลียวนะครับก็เป็นลักษณะของ DNA มาตรฐานที่พบกันทั่วไปทีนี้การอยู่เป็นคู่จับเป็นเกลียวเนี่ยทำให้มันมีความเสถียรนะครับมีความอยู่ตัวไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปง่ายๆแล้ว DNA เนี่ยเวลาจะสร้างสายขึ้นใหม่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ใช้ DNA เป็นสารพันธุกรรมเนี่ยจะมีกลไกที่เรียกว่า editing นะครับมีการเหมือนตรวจบรรณาธิการตัวอักษรคือ DNA เนี่ยเวลาเรานึกภาพว่ามันเก็บข้อมูลได้ไงเนี่ยให้นึกภาพว่ามันเป็นตัวอักษรที่เรียงกับเป็นแถวเป็นพืชนะครับอย่างในไวรัสเนี่ยก็อาจจะเป็นหลักพันหรือหลักหมื่นตัวอักษรนะครับอย่างเช่นใน SARS-CoV-2 เนี่ยซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19 เนี่ยก็จะมีตัวอักษรอยู่ประมาณ 30,000 ตัวนะครับแต่ตัวอักษรนี่จำเพาะมากนะครับแต่ละตำแหน่งเนี่ยมีตัวอักษรได้แค่4แบบคือ A U C G นะครับในไวรัสก็จะมีสารพันธุกรรมขนาดจิ๋วๆก็จะแค่หลักพันหลักหมื่นนะครับอย่างใน SARS-CoV-2 อย่างที่เล่าอยู่ก็ ก็คือโควิดเนี่ยจะมีสารพันธุกรรมครบทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่ประมาณ 30,000 หน่วยนะครับแต่คนเนี่ยสารพันธุกรรมเยอะกว่านี้อีกเยอะมากอีกแสนเท่านะครับเรามีสารพันธุกรรมอยู่ 3,000 ล้านหน่วยนะครับเยอะกว่ากันมหาศาลมากทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้ครับ DNA เนี่ยมันมีความอยู่ตัวแล้วมีการตรวจสอบเวลาสร้างสายใหม่เนี่ยมันจะมีเอนไซม์มีโปรตีนมาช่วยตรวจว่าสายใหม่ที่สร้างขึ้นเวลาเติมตัวอักษรทีละตัวเข้าไปเนี่ยเติมได้ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเติมผิดมันจะตัดออกแล้วเติมตัวใหม่ให้กลับเข้าไปให้ถูกต้องนะครับกระบวนการแบบนี้ทำให้การสร้าง DNA เพิ่มเพื่อสร้างรุ่นลูกต่อไปเนี่ยมีความแม่นยำสูงนะครับแต่ไวรัสเนี่ยกระบวนการสร้าง RNA ไม่มีการตรวจสอบแบบนี้ฉะนั้นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในไวรัสก็คือมีการเติมผิดอยู่เรื่อยๆและการเติมตัวอักษรผิดเนี่ยไม่มีการแก้ไขนั่นคือคำอธิบายว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้คือมีสารพันธุกรรมแล้วหน่วยของสารพันธุกรรมมันผิดไปผิดไปทีละตัว2ตัวนะครับทีนี้ประเด็นมันอย่างนี้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดรวมทั้งไวรัสเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์แบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาต่อให้มี DNA เป็นสารพันธุกรรมต่อให้มีกระบวนการ edit นะครับบรรณาธิการให้มันถูกต้องแล้วก็ยังมี red rod ออกไปในกรณีของคนเนี่ยการ copy การสร้างสาย DNA เพิ่มแล้วทำให้ผิดพลาดไปเนี่ยกรณีร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือทำให้เซลล์นั้นมันควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับมีการเพิ่มจำนวนมากมายมหาศาลจนไปเบียดเบียนเซลล์รอบๆเกิดผลลัพธ์ก็คือโรคมะเร็งครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งเกิดขึ้นเป็นปกติในชีวิตประจำวันของแต่ละคนนะครับเรามีโอกาสที่จะมีเซลล์ซึ่งกลายไปเป็นเซลล์มะเร็งได้แต่ไม่ต้องตกใจของคนจะมีระบบที่สลับซับซ้อนมากวันหลังจะเล่าให้ฟังอีกทีนะครับก็คือต่อให้เซลล์มันผิดปกติไปอันนี้เรากำลังพูดถึงหน่วยของสารพันธุกรรมซึ่งพอผิดปกติไปทำให้โปรตีนผิดปกติไปด้วยโปรตีนผิดปกติเซลล์ก็ผิดปกติแต่ในคนเนี่ยเรามีกระบวนการที่ให้เซลล์มันทำลายตัวเองทิ้งถ้าเกิดความผิดปกติอันนี้สนุกเอาไว้เล่าอีกทีทีหลังกลับมาที่ไวรัสครับอย่างที่บอกว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะสารพันธุกรรมเป็น DNA หรือ RNA ก็ตามยิ่งเป็น RNA ยิ่งกลายพันธุ์ง่ายนะครับในไวรัสกลายพันธุ์กันตลอดเวลานะครับฉะนั้นความตกใจที่พาดหัวว่าโควิด-19 กลายพันธุ์ไปแล้วเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันกลายพันธุ์อยู่แล้วตลอดเวลาแต่ประเด็นมันคืออย่างนี้ครับการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยการกลายพันธุ์มันได้ผลลัพธ์อยู่แค่ 2-3 แบบนะครับแบบที่1เนี่ยสารพันธุกรรมเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าไม่มีการไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการสร้างโปรตีนคือสารพันธุกรรมเนี่ยหน้าที่มันคือเป็นตัวเทมเพลตเป็นบลูพริ้นท์เป็นพิมพ์เขียวที่จะเอาไว้สร้างโปรตีนโปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่ทำงานในเซลล์นะครับตัว DNA ตัว RNA เนี่ยเป็นพิมพ์เขียวเป็นแบบนะครับเปรียบเทียบก็คือเป็นแบบเอาไว้สร้างบ้านนะครับแต่จริงๆตัวอิฐตัวอะไรเนี่ยคือตัวที่ทำมาเป็นบ้านตัวซีเมนต์จริงๆนะครับทีนี้เมื่อเกิดการกลายพันธุ์ที่หน่วยย่อยๆแต่ละหน่วยของสารพันธุกรรมเนี่ยผลลัพธ์อาจจะเป็นแบบที่1ไม่ส่งผลอะไรเลยเพราะว่ามันไม่ไปยุ่งกับการสร้างโปรตีนนี่แบบที่1แบบที่2ไปทำให้โปรตีนเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยจนเราไม่สังเกตเห็นอะไรทั้งนั้นนะครับหรือแบบที่3เปลี่ยนแล้วโปรตีนเปลี่ยนแปลงไปใหญ่โตอันนี้เป็นกรณีซึ่งน่าสนใจเป็นพิเศษก็คือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บไวรัสอาจจะติดโรคในคนได้ดีขึ้นอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงโปรตีนที่ผิวของมันทำให้จับกับผิวของเซลล์ได้ดีขึ้นทำให้คนติดเชื้อได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ก็มีหรือไปเปลี่ยนแปลงเอนไซม์บางตัวในไวรัสทำให้มันเพิ่มจำนวนได้ดีขึ้นทำให้ผลลัพธ์คือโรคมันรุนแรงมากขึ้นก็มีหรืออาจจะไปทำให้มันมีลักษณะพิเศษบางอย่างทำให้หลบรอดอยู่ในเซลล์ได้อันนี้ก็มีไวรัสพวกนี้อยู่ยกตัวอย่างเช่น HIV/AIDS เนี่ยตัวไวรัส HIV เนี่ยมันสามารถหลบอยู่ในเซลล์ได้ซึ่งเป็นกลไกพิเศษมากนะครับปกติไวรัสเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันไม่สามารถหลบเข้าไปอยู่ในเซลล์นะครับมีไวรัสแค่บางชนิดที่ทำอย่างนี้ได้แล้วพอทำอย่างนี้ได้ปุ๊บเนี่ยร่างกายจะกำจัดมันยากมากเพราะเรายังไม่มีกลไกที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดในการสู้รบกับกลยุทธ์แบบนี้ของไวรัสนะครับฉะนั้นกลับมาสรุปนิดนึงการกลายพันธุ์ในสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาในไวรัสก็เช่นเดียวกัน ไวรัสโควิด-19 มีสารพันธุกรรมเป็น RNA ฉะนั้นการกลายพันธุ์เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นง่ายกว่าสารพันธุกรรมที่เป็น DNA ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นการกลายพันธุ์ของโควิด-19 เป็นเรื่องที่คาดการได้ไม่ได้แปลกอะไรมันจะต้องกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วจริงๆการกลายพันธุ์ของมันทีละเล็กทีละน้อยทีละหน่วยเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราสืบย้อนได้ว่าตัวไวรัสเนี่ยมันเริ่มแพร่กระจายจากตรงไหนอย่างเช่นงานวิจัยที่ตอนนี้เดินอยู่เนี่ยตลอดเวลานะครับคือการเอาไวรัสจากผู้ป่วยทีละคนเลยนะครับดึงมาแล้วมาอ่านข้อมูลแล้วดูว่ามันมีการกลายพันธุ์ตรงไหนบ้างแล้วมาทำเป็นสาแหลกนะครับเป็นตารางเป็นตาข่ายว่าไอ้ตัวซึ่งผู้ป่วยที่เกิดทีหลังเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งไหนบ้างเราจะพบว่ายิ่งผู้ป่วยที่ป่วยทีหลังเนี่ยตำแหน่งที่กลายพันธุ์จะมากขึ้นจากนั้นพอมาสร้างกราฟหาความสัมพันธ์ปุ๊บเราจะพบว่ามันย้อนไปเรื่อยๆจนเจอผู้ป่วยกลุ่มแรกหรือรายแรกได้นะครับนั่นคือสาเหตุของการที่เราระบุได้ว่าตัวพันธุกรรมเนี่ยมันบอกว่าโควิด-19 เนี่ยมันเป็นโรคซึ่งมีกำเนิดที่เมืองอู่ฮั่นนะครับก็เพราะดูจากการกลายพันธุ์ในไวรัสที่อยู่ในตัวคนแต่ละคนเนี่ยแล้วเอามาทำเปรียบเทียบนะครับดูว่าเดิมเนี่ยไอ้ตัวที่มีการกลายพันธุ์น้อยที่สุดซึ่งจะเป็นต้นแบบไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้ระบุได้ชัดเจนว่าอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นนั่นเองนะครับฉะนั้นย้ำนะครับเวลาดูพาดหัวข่าวเนี่ยผมอยากจะแก้ความเข้าใจผิดของคนไทยนะครับเรื่องกลายพันธุ์แล้วจะก่อโรครุนแรงขึ้นไม่จริงเลยนะครับการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบที่1และแบบที่2ที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับศัพท์เทคนิคเรียกว่าเป็น silent mutationคือการกลายพันธุ์แบบเงียบๆเงียบๆเชียบๆไม่ส่งผลอะไรเลยนี่คือเรื่องซึ่งเกิดขึ้นจริงๆนะครับก็คือการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่ไม่ส่งผลอะไรเลยแต่นานๆทีจะมีการกลายพันธุ์บางอย่างซึ่งส่งผลร้ายแรงฉะนั้นในเคสซึ่งเป็นข่าวบ่อยๆเนี่ยนักข่าวอาจจะสับสนอาจจะคิดว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอซึ่งไม่จริงเลยนะครับการกลายพันธุ์อาจจะส่งผลเล็กน้อยอาจจะไม่ส่งผลเลยหรืออาจจะส่งผลร้ายแรงก็ได้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเวลาพาดหัวข่าวแล้วเจออ่านข่าวเจอเนี่ยเราก็ไม่ต้องตกใจไปด้วยนะครับว่าเรากำลังจะเจอการกลายพันธุ์ซึ่งมันรุนแรงเพราะมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นแต่อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับครับแล้วผมจะเอาเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 ที่ลงรายละเอียดประมาณนี้นะครับให้รู้ลึกซึ้งกันมากขึ้นต่อไปนะครับเพราะว่าเราคงจะต้องอยู่กับมันอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับอย่างน้อยเดาว่าคงจะปี2ปีนะครับต้องรอจนกว่าจะมีวัคซีนกระจายออกมาเราถึงจะปราบมันอยู่หมัดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ